Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
I can't believe it. Football, bloody hell.
United Win podcast tilbake etter 2-2 mot Liverpool. Jeg heter Kenneth Senhus Nilsen, Mats Arntzen fra VG med oss. Hallo, Mats.
Hei.
Serena nære.
Hei.
Og Christian Nilsen fra NRK. Hallo.
Hallo.
Det jo litt interessant dette her, fordi nå sitter altså to av hovedpersonene bak en av, hva skal man si, årets største klikkvinnere innenfor nettaviser. Da du, Mats, skrev en sak om at Christian Nilsen hadde trynet på isen.
Mm. Ja, det ble godt lest, godt mottatt. NRK-profil, skadet seg stygt i ulykker.
Ja, det var jo også borte fra i hvert fall to UVP-innspillinger i den perioden, Christian, så det var alvorlige saker.
Ja, det var det tyngste selvfølgelig.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Men det hører jo med her, altså du sier Mats, men jeg var jo først ute.
Fordi du ba han holde i en bilde?
Ja, for jeg var ikke så stygg mot vår venn Christian Nilsen at jeg ba om det bildet, hvor han lå i sofaen sin og hadde det vondt. Det tenkte jeg, det sparer jeg ham for, og så slår jeg Arntzen på publisering. Ja. Så der har du det. Vi alle.
United Win podcast, nyhetsledende på opp til flere fronter. I dag skal det stort sett handle om fotball. Vi skal snakke om kampen på Old Trafford mot Liverpool. Først og fremst, åpen mikrofon. Hva meningen etter den matchen her?
Sykt at United fikk med seg poeng. Det vel åpenbare.
Ja, det en sånn der, men samtidig en blanding av at det var ganske spinnvilt etter den første omgangen, også en liten bitterhet over at han ikke klarer å holde helt inn, og at han som pleier å være best på akkurat den type taklinger, akkurat der litt grann uheldig. Jeg må bare si det, jeg har egentlig ikke så veldig store problemer med det straffesparket. Jeg ser at det litt sånn issue i dag, men you can't do that, son, som engelske fotballmanager hadde sagt. Du kan ikke takle inn i 16-meteren på den måten der å regne med å slippe unna.
Men da du jo inne på en følelse som jeg har en følelse at ikke bare dreier seg om denne matchen. Har ikke de tre siste kampene til United vært sånn? At man på en måte sitter med en slags sånn, en blandet følelse, at det sånn, oi, nå var vi litt heldige på en måte. Altså, Chelsea-kampen var man ikke heldig i det hele tatt da. Men at man sitter med en følelse av, oi, dette her var jo nesten en helt vill seier. Men det var ikke det allikevel. Det er ikke der vi ender opp.
Nei, det har vært noen syke uker, rett og slett.
Ja, på godt og vondt. Det jeg synes kanskje var kjedeligst med kampen i går, var at selv på 2-1 på Makeda, Maino-skåringen der, at jeg ikke engang, jeg trodde ikke ett sekund at det kom til å vare inn.
Nei.
Så jeg tillot meg ikke selv å gå helt bananas på skåringen en gang, for det var sånn, det litt for lenge igjen av den kampen her. Og hvis vi får et poeng, så vi heldige. Det var liksom følelsen, og det er jo litt sånn, det er jo et godt bilde på hvor vi er, kanskje.
Mhm. Vi kan jo ta det som skjer i kampen, først og fremst laget til United, kanskje ikke så veldig overraskende, for nå det jo litt sånn at man spiller med de man har, nesten. Onana står i mål, Van Bissaka tilbake på venstrebekk igjen.
Ja.
Der det liksom eksperimentert litt.
Der skal det veksles.
Det en sånn andre kamp på venstre og høyrebekk nå.
En fan av rotasjon, som ble nevnt.
Tydeligvis. Dalo spiller da på sin mer vante høyrebekk. Maguire og Kamvala starter som midtstoppere. Casemiro, Maino, Bruno på midtbanen. Høylin er spiss, og Rashford og Garnaccio er på kantene.
Ja.
Så vant lag sånn sett. Og så regner det som pokker på Old Trafford, og kampen starter jo med at United går opp til 1-0 egentlig, sånn etter et minutt. Nå blir jo det annullert, da, for det en grei nok offside.
Ja, det var jo nesten en kjempestart, og så ble det sagt fra kommentatorboksen at det en soleklar offside.
Altså,
hvis
det,
en halv meter soleklar, så ok. Men her er det snakk om tre tideler, og starte annerledes, så ja. Er det jo goal.
Rashford som snapper opp ballen, spiller til Bruno og gjennom til Garnaccio, som du ser at han litt for ivrig i den situasjonen. Det sånn, kanskje man hadde klart å holde igjen hvis man hadde spilt litt lenger i kampen. Det liksom rett ut av startblokkene for Garnaccio der. Går av keeper, men det jo greit nok, det jo rett og slett offside. Det.
Men han setter den jo.
Han setter den jo. Mm. Og så det jo rett på en sjanse til Liverpool, så kampen jo litt sånn. Sånn jo bortsett fra altså den Brentford-matchen til United, så har jo kampene vært litt sånn, sånn som det her, synes jeg. Altså det er kaos fra ende til annen, da. I hvert fall til å begynne med her.
Men likevel, så, altså, nå blir jo ikke den tellende på noen statistikk, da, siden det blir vinket, men hva er det til pausa? 14-0 i skudd?
Ja, noe sånt, ja.
0 XG til United. Mm. Det er jo helt utrolig at Liverpool ikke leder med mye. Mm. Leder bare med ett til pausa.
Det, ja. Det er jo det som på en måte skal gjøre at kampen i det hele tatt blir spennende. Og så er det jo, jeg vet ikke, man kan jo se på noen av de, Liverpool har veldig mye i første omgangen der. De har jo først en stor sjanse etter bare 2 minutter, hvor Salah slår gjennom til Soberslai, skrått alene mot Onana. Ganske god avslutning, men godt parert også av André Onana. Og så har United, sånn, jeg synes de starter kampen ganske bra, høy intensitet, litt sånn som det var i FA-cup-kampen mot Liverpool, føler jeg. At det er liksom, det er litt ut å kjøre selvfølgelig, for det er jo veldig mange ganger at Liverpool kommer sånn 5-3 og sånn, men det er liksom høyt press og mye løping i hvert fall da.
Ja, det er jo helt, altså det virker jo ikke fornuftig da, den måten, det virker ikke som de er gode nok heller, og med noen, ja, som kanskje ikke er helt klare for den elveren heller, eller som ikke burde vært på et Manchester United-lag, så blir jo forskjellen veldig stor da, de gangene det glipper.
Nå her kan du nevne navn.
Nei, nå vet jeg at folk synes at Kambala kanskje ikke var så verst da, og så videre, og folk, det er jo unge spillere og så videre, blir ofte tatt tett i brystet ganske fort, men jeg har ikke blitt overbevist av han. Wan-Bissaka har jo på en måte plutselig gått fra å være en man ikke ville se på bekken i det hele tatt, da så tok over han, og da lå så klink ut til at han nå liksom skal være den som stopper Liverpools farligste spiller. Maguire med høy linje og litt sånn er kanskje ikke ideelt. Altså det er jo, man kan jo nevne nesten alle her, egentlig. Mm. Hvor mange spillere er det du mener burde være i et Manchester United-lag som skal faktisk gjøre noe annet enn å kanskje være i nærheten av fjerdeplass?
Ja, det er jo en diskusjon vi kan ta.
Må vi?
Ja, altså,
jeg synes jo at vi aldri lenger snakker om Onana er et bevis på at han skal være med der. Ja. Jeg synes Onana var god i går også, og hadde kanskje den eneste gode United-finta i løpet av 90 minutter. Så den skal han få. Det der blir vanskelig. Jeg må bare si at jeg ble satt ut av Casemiro i går. At han spiller 90 minutter er... Det er helt vanvittig at ikke han er direkte skyld i et baklengsmål på alle de elendige passningsvalgene han hadde. Ja. Så er han er veldig med på et av Uniteds mål. Da. Han, en brasse i midtsirkelen der, ja. Som er også helt sånn, hvordan skjer det liksom? Men han, i går så er vi en midtbanespiller mindre, sånn jeg ser det.
Ja,
han virker helt ferdig, han.
Ja, men han er, altså, det er noen av de... returløpene han som er sånn. Det er vondt å se på.
Ja, det som jeg synes har begynt å bli litt ekstra skummelt der nå, er jo at i starten så visste man at han ikke hadde helt beina. Liksom, han holdt jo kanskje litt merkelig nok, men ganske bra den første sesongen der da. Men man vet at han ikke har liksom beina lenger, at han kanskje ikke kan ha den intensiteten i press, at han ikke kan løpe opp og sånn, men nå synes jeg det først og fremst passningsspillet hans.
Det virker bare sånn helt off. Hver gang spissen møter, så slår han i bakrom og vice versa. Han liksom spiller sitt eget spill der ute, og ikke på en positiv måte, så han er ikke med mitt lag videre. Det er egentlig ganske greit for min del. Det er Høylund, det er Bruno, det er Onana, Dalot og Shaw. Det er liksom de jeg ser på som Klink-spillere.
Ja. Og Maino og Garnacho er jo så klart der, men det er jo litt problemet også. Det er jo ikke deres, de skal ikke ha en så sentral rolle på dette tidspunktet. Maino hadde ikke spilt seniorfotball før, den sesongen, se hvordan City driver med Foden, og hvor tålmodig og god tid de brukte med han. Selv Carl Palmer som herjer for Chelsea fikk jo knapt spille.
Ja, men det er på det negative igjen, vil jeg si. Ja. Jeg vil ikke si at det er noe positivt.
Det kan du si, men det er jo fordi det laget der har jo vunnet alt samtidig. Da.
Ja.
Og så klart, det finnes enkelttilfeller at de burde slå opp til han kanskje mer, eller etter noe, men han vil ha en mer sentral rolle, og har kanskje en annen stil. Da. Men samme der. Oscar Bobb også slippes til gradvis. For meg i United har det vært sånn en haug av ganger nå. McTominay kom plutselig rett inn i laget og skulle være en som plastret sammen ting. Samme med Maino nå. Garnacho er plutselig en klinkstarter, og han varierer jo ganske mye i prestasjonene han også. Så de etablerte spillerne, da, det er jo de som er kjøpt for 700 millioner og for 3,5 mil i uka. Det er jo de som ikke presterer. Casemiro for eksempel, Varane, sånne som skulle være garantister, så forhåpentligvis for Uniteds del kan man jo si at det er det slutt på den sommeren her da. Mm. Man tar inn spillere som har gått over toppen, som er på vei nedover. Mm. For det er jo rett og slett det de har gjort gang på gang på gang på gang.
Ja.
Og ikke lære av det er jo helt utrolig at det går an liksom, å gjøre den samme feilen igjen. Jeg husker ikke hvordan vi snakket om det da Casemiro ble hentet. Men det var vel ikke super overbevist av klubbdriften.
Nei, men da var det jo mer sånn, oi, hvordan, altså enten så er det noe som fortsatt er verdensklasse, eller så er det noe som er voldsomt på vei ned, og så var det jo en slags blanding, på en måte, fordi det var et halvt år til et år med...
Han var god, ja.
Han var veldig god.
Men det tok tid det også, da, for han var klart å spille i det hele tatt.
Ja.
Man hentet jo en for 700 mil som ikke kunne spille første halvåret.
Hva tenker du, Christian, er du like kritisk?
Jeg begynner å bli det på Casemiro, for jeg er enig med Anders. Altså, det var fælt å se han mot Liverpool, at det ikke ble noe baklengsmål med de der horrible passningene. Man sitter der og tenker, altså, hvordan er det her mulig med en så god spiller som gjør så mye rart og ganske upresset også? Mm. Så synes jeg den der, ja, his legs have gone, at den blir litt sånn, den kan fort bli litt enkel. Det er veldig lett å ty til det hvis man har spilt et par kamper hvor ting ikke funker helt bra. Og så lurer jeg på hvor mye den der hamstringskaden faktisk hindrer han i å gå 100% på de der returløpene, men jeg har vært veldig sånn forsvarer av Casemiro, mener at det er alt for tidlig å avskrive han. Han viste i fjor hvor god han kan være, og er fortsatt bare 32 år gammel.
Ja.
Men det som jeg ser nå gjør meg alvorlig bekymret, altså. Så det er klart at det er et stort Casemiro-lignende hull på midtbanen som må fylles før neste sesong uansett, så får man ha eventuelt hvis Casemiro er der, har vel kanskje en følelse av at veien til Saudi-Arabia eller andre er kort for hans del. Mm. Man trenger jo den typen spiller ganger to.
Men hvor mange sånn type løps midtbanespill, det er jo det han først og fremst var god for Real Madrid på da. Han var jo kanskje litt undervurdert hvor god han var med ballen, synes jeg da. Og det har man jo sett i større grad nå, men hvor mange av de 32-33 år gamle kraft midtbanespillerne er det som klarer å holde det oppe da? Det er veldig få. Mm. Det kommer ikke på mange i hvert fall.
Nei.
Vi nevner det, Makelele holdt vel på en stund?
Han holdt på en stund, men det er jo veldig sant.
Det er en stund siden.
Det henger jo sammen det der, da, ikke sant? For at United har over mange år hentet disse spillerne som er akkurat over middagshøyden og betalt masse penger, og de vil jo slite mer med skader og kan ikke spille 17 kamper på rad, så vi blir avhengig av å da starte med akademispillere, som Garnacho og McTominay da han kom inn, og disse spillerne som skal helst matches mye roligere da. Men nå er det sånn, nå sitter vi og klikker for at Garnacho blir tatt av 10 minutter før kampen er ferdig. Men Sef blir han det, for han er jo dønn. Han har spilt alt for mye kamper over lang tid. Amas, som sitter på benken i går, det kunne jo vært, plutselig så får Bissaka en skade, så må han inn, og kan få en jævlig kjip opplevelse, kan få en god. Vi har satt oss selv i denne situasjonen, og det er der vi er nødt til å handle bedre fra sommerdagen, tenker jeg.
Ja, det er jo en klar strategi på det. Det har det vært før også. Altså, kanskje ikke like tydelig som nå, men vi har hørt disse tingene før, så har det bare blitt shoppet motsatt allikevel, da.
Det er klart.
Ja.
Det er jo ikke sånn at noen har gått inn og sagt sånn, vi skal bare kjøpe spillere over middagshøyden til veldig mange. Det er jo ikke det som har vært planen, på en måte.
Ja, man kan jo lure, men det som er helt sinnssykt å se på er jo hvor enkelt det er å gjøre de riktige grepene som Ineos er i ferd med å gjøre, og jeg kommer tilbake til gang på gang, hvordan er det mulig at den klubben har blitt drevet på den måten som den har blitt gjort når det gjelder sportslig valg og mangel på ansettelse av folk med sportslig kompetanse. Det er altså noe av det villeste jeg har vært borti noensinne i fotballen. Dette har foregått i 10 år.
Ja. Ja, det, jeg vet at hvis vi hadde hatt noen som jobbet med noe annet enn fotball på det lignende nivå, altså som dro inn flere milliarder euro hvert år i en eller annen bedrift, så hadde de hatt noe strengt å si om den driften som holdt på det der.
Ja, vi snakket jo om det, jeg tror det var sist jeg var i hvert fall, om det med hvordan bedrift på størrelsen til Manchester United da. Bare, ja, det er bare et lederskap som er helt komisk. Og jeg tenker selv om for eier også, da, det må jo ha vært mulig, man kunne jo tjent enda mer penger, ja. Ikke nok at jeg er interessert til å tjene penger, men god drift er jo kanskje det som er mest lønnsomt, skulle en tro. Det er litt ekstra komisk at Ineos bare sier sånn, ja, her trenger vi folk. Vi trenger mye folk. Det renner inn 5-6 folk som kan sport, som kan fotball. Så det oppsummerer alt.
Vi hopper inn til 22 minutter, da tar Liverpool ledelsen i denne matchen her. Da har de hatt noen sånne halvsjanser, men ikke vært sånn superfarlige. Det er liksom... De starter jo ikke kampen best, men de kommer jo veldig da, utover den omgangen her. Starter egentlig her, føler jeg, når Luis Diaz skårer fra en corner som stusses av Darwin Nunez. Han står helt alene på hjørnet av femmeteren, Luis Diaz. Jeg vet ikke hvem som egentlig skulle markere han, fordi det ligger tre folk som bare har falt om i femmeteren.
Maino kalte vel en dårlig kommunikasjon.
Det var det i hvert fall.
Det kan man si.
Det kan man si.
Han dunket til på en slags halvvolley han via Onana og i mål, utagbart for så vidt. Det skal mye til for å stoppe den der, føler jeg.
Ja, det er ikke noe godt treff.
Nei, det er det ikke.
Han har litt flytt.
Ja, han har litt flytt der. Men den er såpass hard når den kommer mot Onana at det er litt vanskelig for han å parere den. Da.
Det er ikke noe tabbe.
Det er ikke noe tabbe, det kan man jo si. Og det som skjer her, synes jeg er litt spesielt, fordi her går United inn i denne kampen med en, vil jeg tro, relativt god opplevelse fra forrige kampen mot Liverpool. Ikke de kampene mellom nødvendigvis, for de var jo helt grusomme, men allikevel. De har startet ok i matchen, kunne ha skårt med en gang, spiller 22 minutter, Liverpool har hatt et par sjanser, skårer, og så ser det bare ut som det bare gis opp resten av omgangen. Er dere litt enige i det?
Altså, jeg sendte melding til en kompis og skrev der at United gjør ingenting av det de skal gjøre, og de gjør alt av det de ikke skal gjøre.
Ja.
Og det er oppsiktsvekkende dårlig. Rett og slett. Det har ingen god forklaring på hvorfor det blir sånn, men man vet hva Liverpool kommer med, man vet akkurat hvilket mannskap og hvordan de spiller, og gang på gang så ser det ut som den gjengen som spiller i Manchester United-trøyer har møttes klokka tre, og så funnet ut at vi går ut og spiller en fotballkamp, og så vet vi ikke helt hva som venter oss.
Ja. Og så går man hardt ut, og så kommer det en i sekken, så er det akkurat som at det er sånn, ja, men nå har vi jo ikke sjans. Og på en måte så skjønner jeg jo litt at de tenker det jo, for det virker jo ikke som de skal ha sjans på en måte. Men samtidig, det er jo Manchester United på hjemmebane da, mot erkerivalen sin liksom.
Men de må jo ha vært forberedt på at de kunne havne under 1-0.
Ja!
På en måte, det må jo, man må jo snakke om, hvis dette skjer, hvis vi tar ledelsen, så gjør vi sånn, slipper vi inn, så gjør vi sånn. Og hvis det ikke er en tro der i det hele tatt på at det de skal gjøre kommer til å fungere, så er jo det kanskje et dårlig signal for han som styrer det hele også da.
Ja, den troen kommer jo, skal vi jo tilbake på, den kommer jo på et tidspunkt, men det er jo ikke sånn at United på en måte selv, hva skal man si, er det som er produktet som gjør at den troen kommer.
Altså, det var jo så mye snakk under Solskjær, sånn Twitter-diskusjonen der, blant supporter, at Solskjær var jo en gymlærer, og det var liksom bare vibes og sånn.
Ja.
Men jeg synes jeg ser det enda tydelig under Ten Hag. Altså, det virker som det er veldig opp til enkeltspillere å slå den avgjørende passningen, eller at de tre offensive da, skal gjøre noe, for det er, for meg så er det nesten helt umulig å forstå hva han vil. Og det kan man si i en kamp en gang iblant, at her var det litt sånn kaos, men det er jo gjennomgående da, at det er vanskelig å skjønne akkurat hva, og så kan han stå på pressekonferansen så mye han vil, og si at, jeg er faen om ikke dere skjønner det, for vi skjønner det. Ja, det ser jo ikke helt sånn ut i kamp.
Nei, resten av denne omgangen her så er det jo egentlig bare Liverpool. United har en, jeg vil kalle det en halvsjanse, som kunne vært en stor sjanse, men det er liksom Bruno som slår et frispark på, ja, hjørnet av femmeteren, der står Casemiro som prøver liksom bare heden på tvers inn i feltet igjen. Ingen som, ja, når fram. Det kan være en ganske stor sjanse, men det er ingen United-spiller som når fram på den.
Rashford har vel et innlegg inn i der som går gjennom feltet og ja, kunne blitt noe grei liksom.
Ja, men det er på en måte null avslutninger på mål da.
Og så er det så utrolig hvor mye som kommer andre veien.
Ja.
Det er jo bare en kanonade. Og før vi gikk på så sa jeg at de må ha vill XG imot siden nyttår. Sjekka jeg, det er jo ingen lag som har mer per kamp enn United. Kun siden 3. januar da, for å ikke hoppe inn midt i en runde, så har United 25,7 imot på 11 kamper.
Ja.
Altså det er 2, et eller annet per kamp.
Ja.
Det er kun Luton som har mer, men de har spilt 2 matcher mer. Ja. Så det er jo helt sånn, det er Luton som, altså som, ja, tappte 6-0 eller hva faen det var med en match der, og det er jo, sånn Sheffield United for eksempel er jo nowhere to be seen i forhold.
Og så er vel United det laget som har sluppet inn 5. færrest, 6. færrest kanskje?
Ja.
Det er det som Anders sier, jeg har vært der, men jeg begynner etter hvert å se at det virker jo som at det som vi ser, og som vi ikke helt skjønner, er lurt, er sånn som han vil. At United skal fremstå, rett og slett. Det kan være vanskelig å se hva de egentlig prøver på, fordi det virker så utrolig udisciplinert, og det er klart at det må ligge noe der, at når man for eksempel har en Casemiro som ikke funker i den rollen som han bør ha, så blir det enda verre. Men det virker som om han har funnet ut at akkurat nå, det ser nesten ut som han er såpass pragmatisk blitt, at sånn som vi spiller nå er måten jeg mener at det er best å spille på akkurat nå, fordi jeg har faktisk såpass tiltro til de som er bak der, at de vinner sine 1-mot-1-dueller, at vi har fått en keeper som virkelig nå er oppe i ringa, at dette gir oss en bedre mulighet til å vinne flere fotballkamper enn vi taper, for det er på en måte ingen annen forklaring når det samme skjer uke etter uke etter uke.
Og så ser jeg jo at han i postmatchintervjuet så drar han jo på en måte fram at han mener at det burde vært 9 poeng på de 3 siste her.
Det er bare piss.
Og det er jo på en måte bare piss, men ikke sant, man kan gå inn og se på forskjellige.
Kunne det vært,
altså det er sånn...
Burde ikke.
United leder alle disse kampene når de nesten er ferdige. Ja. Så utifra det, så burde det kanskje vært 9 poeng. Hvis vi ser på Brentford-kampen, så burde det aldri ha ledet i utgangspunktet. Den kampen burde det ha tapt 3-0, sånn hvis vi bare skal se på det som foregår på banen.
Og samme her.
Ja, og samme i den kampen her da. Og så er det jo kanskje Chelsea-kampen, som er den kampen de kanskje burde ha vunnet oppi alt her. Men der var det jo bare rør på slutten, så det gjorde du ikke.
Ja, men det er typisk da, altså man må jo trekke fram det som er positivt, og han kjemper jo sitt livskamp nå for å overleve, og ja. Da må han jo nesten si det som han gjør, jeg skjønner han. Ja,
men han nå kommer det inn eiere som ser på tall, som ser på det som er bak det man ser med øyet, og det går ikke an å spinne et sånt narrativ, for sannheten er at United akkurat nå spiller som en nedrykkslag.
Ja.
Altså de, i samme periode som jeg nevnte da, som ser på expected points, så er det Wolves, Burnley, Palace og Sheffield United som har dårligere. Det er 4 lag, som er på rundt, de er på rundt 10-11-12 alle sammen. En sånn trend over tid, med litt uflyt, gjør jo at man kan rykke ned. Det er jo en litt bedre keeper, litt bedre enkelspillere i for eksempel Bruno, den er ikke ferdig skåret fra midten, for eksempel, den han setter, så kommer vi sikkert tilbake til. Det er jo det som gjør at United har flere poeng enn de burde, for det er det de har, mye flere poeng enn de burde. De skulle ha vært på nedre halvdel. Så det spørsmålet inni oss sannsynligvis kommer til å stille seg, er jo ikke hva som skjedde i den kampen, eller i den kampen, eller de 10 ukene her. Hva kommer til å skje de 10, 20, 30 neste ukene av neste sesong?
Mm.
Og det er jo alarmerende, de tallene som ligger bak der.
Mm.
Og så er det et annet tall som du må ta med, sånn at det ikke bare blir tall, selv om jeg prater litt mot meg selv, men jeg mener at det fortsatt er et utrolig gyldig argument, det er at man må regne med at neste sesong så er man ikke i nærheten av å ha så mye skader som det man har nå, for det er fortsatt en del av historien. Det er 3 av 5 som starter den kampen i går i forsvarsleddet, som aldri burde ha startet. Mot City på hjemmebane så var... egentlig alle 4 som var i forsvar der burde ikke ha spilt fra start.
Mm.
Så det er også noe som må inn her, og jeg har fått den følelsen nå av at ja, inni oss ser bak tallene, men jeg er veldig i tvil på om de kommer til å tenke at nei, vi er overbevist om at han med de riktige forutsetningene ikke er den som kan ta oss et steg videre.
Mm.
Det er men, det altså.
Den forsvarsfireren der gjennom den ikke burde starte, kostet også nesten 2 milliarder. Med Maguire og Wan-Bissaka alene som kostet 1,7-1,8 eller noe sånt, ish. Kommer an på kronekursen hvor dårlig den er. Men tenk seg for det sitter da. Kunne man noen sagt, han og han burde ikke starte i fireren bak? Altså det er jo ikke en spiller der som ikke kan gå inn og bare gjøre en jobb, fordi det er en etablert plan og alt fungerer. Selv i Arsenal nå så er du dobbelt opp på alle plasser om den. Kiwi år plutselig ser ut som en spiller som fungerer helt topp. Han ser helt sjanseløs ut. For noen måneder siden. Arsenal har slått på den i samme periode jeg nevnte. 5 mål, XG mot. United har 5 ganger så mye.
Ja.
Det er altså så surrealistiske tall. Man liksom, jeg føler man ikke skjønner hvor ille det står til. Da.
Men dette er to lag som er mye bedre enn Manchester United, og tar det bort Walker, tar det bort Diaz, tar det bort Guardiol.
Så har de Akanji, Stones og Ake.
Ja, så tar det bort Stones også, som liksom var det der relative da United møtte City. Så de hadde merket det de også, men de har jo et helt annet fundament på alle mulige nivåer.
Ja, og så er det også vanskelig, synes jeg, å sammenligne spillere på et lag som har hatt medgang i 7 år, og Manchester United da, på en måte. For du har jo også sett i Arsenal, der har det også vært spillere som man har tenkt at disse her burde aldri spille her. Ja. Men når det begynner å flyte, så skjønner man at Kai Havertz kan godt være spiss på det laget, på en måte.
Ja, men det, altså, Arsenal er jo kanskje litt sammenlignbart da, for det er jo noe av det samme måten å bygge klubb med en trener på da. Og man skal ikke bli helt historieløs. Det gikk dårlig der også, men det gikk aldri så dårlig som det går nå. Det er det, men altså, det går altså så grenseløst dårlig.
Jeg husker den, jeg vet ikke om det var andre sesongen.
Du finner ikke en periode på 11 kampe hvor du har XG mot på 2,3 per kamp. Det er umulig å finne.
Nei, i god form poengmessig da.
Ja.
I den perioden, altså XG er en ting. Men det som teller mest, det er hvor mange 3 poenger du får med deg.
Det er ikke Ten Hag sin, eller Uniteds fortjeneste at Darwin ikke klarer å sette sjanser. Det er jo sånn, det bommer jo på åpent mål der, og det er...
Ja,
men det gjør han mot de fleste. Så kan du si at det er en del av kampplanen.
Jo, men eller Brentford da, som svir sjanse på sjanse på sjanse.
Ja, Brentford var fæl.
Det er liksom... Og det har vært trenden over mange kamper. Man må jo liksom snakke ut fra det man ser. Man lurer seg selv til å tro at noe har blitt, hva er det som har blitt bedre? Man kan snakke om skader og sånn, men ja, jeg synes nå ikke spillet ser, altså, jeg synes fortsatt det er vanskelig å på en måte identifisere en plan,
ja. Ja, det kan jeg jo være enig i, fordi hvis vi ser på denne enkeltkampen her også, da, så hopper vi jo fram til etter pause, 4 minutter etter pause for å være helt eksakt. Da går United opp i 1-1, og det er jo ikke fordi at de plutselig har lagt om hele planen sin i garderoben, og at Ten Hag har hatt en slags flammende tale, kan godt hende hadde det, men det er jo fordi Kwanzaa gjør en kjempefeil og gir ballen til Bruno Fernandes inne i midtsirkelen, mens Kelleher står på 40 meter, eller noe sånt. Bruno kjører det gode gamle Beckham-tilslaget, litt sånn, hva kaller man det, halvt liggende ristspark, som han stopper på en måte midt i, akkurat i det han... Han gjennomfører ikke sparket. Skjønner du, men stopper opp midt i, så får du det der bakskruen, og så går den ned i hjørnet. Så det er perfekt utført av Bruno Fernandes, det må man jo si.
Identisk til Rooney sin forever.
Ja, fra midtbanen der.
Det er den der slicinga, utrolig sexy teknikk.
Ja, det er det.
Kjempedeilig.
Det er deilig å se på. Og da er det 1-1, og United feirer som om de skal ha vunnet et eller annet. Og det skjønner jeg på en måte, men da begynner det jo, plutselig å skje noe som er Manchester United, da. Så jeg skjønner at mål har veldig mye å si i fotballkamper, men å se det, liksom, forskjellen fra det laget som gir opp på 1-0 der, til det som skårer etter den tilfeldigheten her, det er jo natt og dag.
Men hvis du ikke får en boost av det, og du ikke ser at nå kommer motstanderen til å slite noen minutter her, altså da skjer det jo aldri.
Nei.
Men det må jeg si at det laget som Manchester United har ute på der i andre omgang, er jo, du kan ikke si mot det laget at de ikke bryr seg. Du kan ikke si at de ikke spiller for hverken lagkammeraten sin eller manageren. Nei. Jeg synes det er på mange måter en sterk andre omgang mot det vi må huske er et av verdens beste fotballag.
Ja, de fortsetter jo også etter det målet. Da får jo United blod på tann. Rashford har en ok sjanse som Kelleher parerer. Og så går det litt sånn fram og tilbake her. Da Liverpool kontrer på det igjen. Garnacho, husker jeg, har en sånn grusom ballmist på et tidspunkt her. Liverpool kommer i overtall, spiller... Altså, det er et helt nydelig entertspill. Helt til de ballen havner også Darwin Nunes, da, som ikke helt skjønner.
Hvis han legger den tilbake, så er det nesten årets mål.
Ja, for er det det han prøver på? Det virker som han prøver å legge den tilbake til Salah eller noe sånt nå. At det er litt sånn, nå er vi inne på tiki-taka her, og se her. Og så bare ser det så dumt ut. At, men det skal vi være glad for. Han bommer på den. Rashford blir byttet ut etter 65 min. Antony kommer inn, og Garnacho går over på andre siden. Og det får umiddelbar uttelling på en måte. Fordi Casemiro har en brassepassning på midtbanen, som lander hos Kobbie Mainoo. Han fører an litt, tar med seg Garnacho, Van Bissaka på en slags overlapp, tilbake til Mainoo, og det han gjør der...
Den er grei.
Det er greit.
Det er helt greit. Det er helt innenfor.
Det er deilig å se. Du var innom Makeda, det minner jo om det målet der.
Det gjør litt, bare at denne gangen så skulle vi avgjøre vår egen ligatitel. Nå skal vi ødelegge for livet.
Ja.
Men det betyr fortsatt mye.
Vender opp køleren i lengste hjørne. Jeg elsker å se det der av Kobbie Mainoo, for nå har vi sett en del av kvaliteten hans, så vi vet hva de går ut på, men så kommer de tingene her også, da. Som ikke er så ofte man ser fra en sånn, ja, hva skal man si, da, en ung spiller som egentlig er liksom best på kombinasjonsspill, da. Så plutselig kommer liksom verdensklasse avslutninger også.
Jeg har lest flere si at han har jo egentlig et voldsomt skudd, at han burde prøve det litt mer på seniornivå også. Så ja, det er kult å se at han faktisk har det i penalet også.
Ja, og der går United opp til 2-1. Noen som tror på seier på det nåværende tidspunkt?
Nei.
Nei,
Nei, det trodde jeg faktisk. Fordi, men altså, det hører liksom med til historien at jeg følte aldri at vi var mer enn en god Liverpool-sekvens unna mål.
Ja.
Fordi det er jo bare sannheten at Liverpool var jo det var bare de som klønet det til for seg selv, men herregud, et bedre lag kunne også ridde ut den 2-1-ledelsen her, men ja, det er vi jo kom dagen.
Nei, dessverre ikke, fordi altså, etter hvert her så begynner det å bli, etter sånn 80 minutter så har Liverpool en liten sånn dobbeltsjanse. Luis Diaz skyter først, Onana gir retur, Salah kommer på den, alle tror han skal score, men han setter den både over og utenfor. Og det har plutselig gått sånn, oi, det er bare 10 minutter igjen, Liverpool begynner å bli litt desperate, de spiller for noe mye mer enn United gjør her, og jeg får allikevel følelsen at det skal liksom noe rart til for at de skal slippe inn det målet, da, for de får ikke de der, eller de bommer på den soleklare sjansen sin, eller de to de har, og så er man plutselig liksom nærmer seg overtid, og de har fortsatt ikke skårt, men så kommer jo det målet etter hvert, da, selvfølgelig. Vi må snakke om straffesparket, da. Elliot som går inn i boksen der. Van Bissaka tar han mens han får vei ut av boksen. Utrolig unødvendig å takle der i det hele tatt.
Ja.
Men straffe er det vel sikkert?
Jeg synes det.
Ja.
Jeg ser at andre mer tvilende, men som jeg sa i starten, du kan ikke takle på den måten og regne med å slippe unna. Elliot smart.
Ja.
Han ser hva som skjer, og så går dette fort. En ting å se det i slow, ikke sant? Hvor det ser ut som om du har god tid til å trekke bort det beinet.
Men hvorfor skal man gjøre det?
Når den taklingen kommer der, så er det klart at da sitter det beinet godt igjen.
Ja.
Mm. Altså jeg er enig, og så synes jeg igjen at det rart at ikke Bisakka, og som vi snakket om forrige episode, at ikke reagerer mer. At de så veldig bare, ja, det, der dreier jeg meg ut.
Ja.
Det straffe. Jeg tror at du må legge litt mer press på dommeren i den situasjonen her. Hvis du mener at jeg var ikke nær Elliot med det beinet der, så må du si ifra, det må være litt kok, sånn at det blir litt vanskeligere for varerommet. Det min take på det, ja. Men det dumt å legge seg ned i boksen der, og ja, så klart det tar Elliot den straffe.
Det ikke første gang han gjør det heller.
Nei.
Det begynner kanskje å bli noen år siden, men mener husk at... vi snakker om å basere liksom forsvarsspillet sitt på
skritaklinger.
Det er liksom, det som er Bisakka, på en måte.
Ja, og det blir mer sånn ikonisk, sånn ha-ha, nå takler han igjen, og det, han er jo god på det stort sett, da. Men det er en grunn til at de beste i verden ikke driver og takler på gresset hele tiden.
Ja.
Førte han gikk vel 10 måneder uten å lage et frispark eller noe sånt som stopper.
Ja, han var aldri grønn på shortsen. sånn skulle det være.
Og det samme gjelder jo dessverre Van Dijk, ikke sant? Kanskje ja. Verdens beste på akkurat det der, og bare bli stående og gjøre situasjonen vanskelig.
Skal sies at makkeren til Ferdinand var jo litt mer glad i å være nede på disse.
ja. Det er greit å ha en sånn, en brøyter og en som står på beina. Men det er jo, i sum da, så er det jo 3 sånne straffer i løpet av liksom, de siste 2 kampene for Manchester United imot. Som alle 3 er, virker bare helt sånn ekstremt unødvendige.
Unødvendige, og de 2 mot Chelsea, softe.
Ja, veldig softe.
Ja.
Den her var bare... den i all førstestein klareste av de 3 straffene, kanskje. Jeg vet ikke. Ja.
Jeg synes det. Og så blir det interessant å se om dommerne kommer til å følge opp linja på softe straffer, som jeg hadde innbilt meg at det skulle man bort ifra.
Okay. Det blir jo flere straffer når motstanderen er i 16-meteren inn hele tiden.
Ja.
Det blir jo større sjanse for at det blir straffer.
Ja.
Det er jo litt det som er problemet også.
Ja, absolutt.
City og Arsenal har jo ikke touch, motstand er ikke 16 meter nede, så da blir det ikke straffer heller.
Veldig få av det i hvert fall.
Ja.
United gjør noen bytter etter hvert, Garnacho går ut, han er kjørt, Amrabat kommer inn, det her er jo før Liverpool selvfølgelig får det straffesparket da. Men når Salah da rolig ruller den ballen til venstre, Onana går feil som vanlig, så han gjør det hver gang.
Hvorfor står ikke keeperen når Salah tar straffer? Det lurer jeg på.
Denne gangen er det en av få ganger han ikke skyter midt i mål.
Ja, ja. Men allikevel er det sånn.
Ja.
Det er ikke glimt, det er ikke Kane-straffe liksom.
Nei.
Ja, Onana går tidlig der også, så ser faktisk ut som Salah bare venter
han
ut.
Det er akkurat det han gjør, men det gjør han liksom hver gang. Han går så veldig tidlig også.
Ja.
Jeg vet ikke om det har fungert veldig bra for han i Ajax og Inter, men det ser litt rart ut.
Ja, det ser litt rart ut. Han har vært veldig langt unna de nå, da. Så jeg vil jo kanskje tenke å prøve å stå litt neste gang og se om det er noe bedre. Kan han bare gå rett inn da også, det er jo umulig å si. Salah tar jo en rekord her da. Enkeltspilleren med flest mål mot Manchester United i Premier League. Det er akkurat den følelsen jeg har også.
Bry meg et eller annet sted mellom ryggen og halsen.
Men Klopp derimot har ikke så ut. Nå har han spilt mot United for siste gang.
Ja.
Som Liverpool-sjef i hvert fall. Han går jo ikke ut av, av det der med sånn kjempeimponerende resultater.
Nei.
Faktisk nå har jeg ikke helt til hodet, men det er jo faktisk bare 1 eller 2 seire. Og mye uavgjort.
Ja, rivalduellen bare denne sesongen er jo 2 uavgjort og 1 seier til United, så den tar jo United merkelig nok.
Men den 7-0-kampen veier litt, så de skal få den.
Ja, de skal få den. Det er jo noen svære Liverpool-sjanser også på tampen her til å score. United har byttet ut Maino og satt inn Mount, synes jeg kanskje de kunne gjort enda litt tidligere. Jeg synes han har vært litt sånn ganske bra faktisk når han har kommet inn de siste kampene.
Han er ganske smart spillere, så han gjør mye lurt, og så må han bare få en enda tryggere rolle i det laget, så er det et behov for Mason Mount United.
Jeg tror også det, og det var jeg ikke sikker på om jeg kom til å si, egentlig. Altså, man glemmer jo hvor god en spiller er når han er ute så lenge skadet, og var litt dårlig til og med før han ble skadet. Men nå er det, synes jeg virker som nå kan han godt få en sjanse fra start igjen for meg, Mason Mount, for jeg synes han har virket ok frisk, gjort få feil, vært ganske trygg med ball når han har kommet inn da.
Konkurranse på midten er jo ikke steinhard heller.
Nei, den er ikke det. Så kan det være greit å... Mason Mount kan jo få en mulighet. Han har vel nesten spilt mest kant når han har kommet inn.
Ja. Han blir jo bare satt inn i de kampene nå, hvor det er sånn, nå må du bare inn og gjøre noe greier.
Ja.
Så det blir sånn kant, indreløper, midt, sekser.
Han er perfekt spillfør til Nag, for man vet på en måte ikke helt hva han er god på. Nettopp. Akkurat som man ikke helt vet hva det laget skal gjøre. Så det er en, det er utrolig bra profil til, ja, ja, til hele greia.
Veldig bra sånn, å gi instruks fra siden. Nå går du inn her, og så gjør du noe greier.
Det er jo et par svære sjanser på slutten nå, så begge lag kunne jo ha stikket av med det da. Først så har jo Liverpool en megasjanse, 3 minutter på overtid. Robertson vinner en hodeduell mot Antony, som later som han blir dyttet og går ned.
Det er det dummeste fallet jeg har sett noen.
Klager noe voldsomt. Ballen lander hos Luis Diaz, han er på 4 meter, sklir ned og bare tupper ballen høyt over.
Ja.
Heldigvis. Og så får United faktisk en siste også, da. 96 minutter spilt. Høylund spiller gjennom Antony, som klarer å løpe fra midtstopperen sin. Avslutter med venstre, men den er ikke langt nok borte i hjørnet, så Keller tar den ganske greit.
Og så har Keller også lært av det siste målet mot United FA Cupen, for han står den der halvmeteren lenger til venstre, som gjør at Antony faktisk må skyte den på nærmeste stolpe, hvis han skal score.
Ja, det er helt riktig. Han prøver på en Diallo, og kan en han treffer akkurat samme sted, men Keller står litt riktigere.
Han er en veldig dårlig avslutning.
Det er en utrolig dårlig avslutning.
Ja. Den er slapp, ja.
Men... Den er ganske sånn bitter avslutning, for det er faktisk en stor sjanse.
Ja.
Fike til der lavt i det der gresset, og den bare stusser inn i hjørnet der, det har ikke heller sjans.
Nei, sånn går ikke, så det blir 2-2 da, i den matchen her. Da må vi snakke om Erik Ten Hag igjen.
Ja, da står vel han egentlig likt da. Ja, da er det uendret på en måte. Det er 2-2, som vel faktisk ble nevnt av en i panelet sist. Så da traff vi, for en gang skyld.
Ja, for en gang skyld,
ja. Ja. Jeg vet ikke, altså. Jeg klarer ikke helt å bli klok på denne situasjonen, og det byr meg så imot å skulle bytte ut trener, samtidig som det vi ser på banen og byr meg også veldig imot.
Ja.
Nå er jeg i en skikkelig pest eller kolera situasjon, for jeg vet ikke hva skal vi gjøre. Hvem er det som eventuelt skal overta? Helt umulig å si.
Jeg tror jeg resonerer hos mange United-supporter. Vi skulle vel ønske at vi slapp å forholde oss til denne situasjonen, men nå har vi på en måte...
Da tar du kolera forresten. Jeg har hørt at pest er mye verre.
Ja, er det det?
Kolera går fint hvis du har tilgang på rent vann og litt sånn.
Dette har du vært borte, Mats. Det hører jeg.
Endelig svaret på det, det er deilig. Mats, som det mest objektive i panelet.
Ja.
Ten Hag inn, Ten Hag ut.
Jeg tror jo ikke at de kommer til å beholde han. Jeg tror at som jeg har de tallene som er mye verre enn jeg trodde, er så vonde da, at de ikke tar sjansen. Og så tror jeg kanskje at inni oss jobber litt i kulissene, og jeg synes det er jo interessant å se at når det er rapporter og misnøye og sånn, så er det jo ikke noe sånn at inni oss går ut og kommer noen tordentale av noen forsvar, for å si det sånn. Det er jo ren stillhet. Så jeg tror de kommer til å late skure og gå frem til sesongen, og så kommer ryktene til å ta fart når sesongen er over. Så synes jeg det var interessant å se, for eksempel samme runde da, den kampen Arsenal spiller mot Brighton er noe av det mer imponerende jeg har sett på lenge, bare hvordan presset fungerer. Alle vet hva de skal gjøre. Det høye presset er så bra, måten de spiller seg ut er så bra, og nå har Ten Hag fått 2 år, og det er ikke bra.
Nei.
I det hele tatt.
Nei.
Og det er de to tingene som man kanskje trodde skulle bli bra med han da. Frispilling, press. Det er totalt fraværende. Og lagene man vil sammenligne seg med er så milevis mye bedre enn det United er, så jeg tror inni oss kommer til å gjøre noe.
Kristian?
Det er veldig vanskelig å forsvare Ten Hag sånn helhjertet, for det man ser ut på der, det er jo for dårlig, rett og slett. Tabellsituasjonen er for dårlig, poengfangsten er for dårlig, antall skårede mål er for dårlig. Jeg ser alle tallene som Mats har, og det er stygge tall. Men så er det det at jeg tror før Ineos tar den avgjørelsen, så må de ha sitt system på plass med de rette menneskene som de ser for seg i de rette rollene, sånn at United unngår å gjøre det som de har gjort før, ta feil avslutninger på et feil grunnlag. Før man har fått inn en sportsdirektør, så jeg ser ikke helt at det kan føre til at man tar det valget. Selv om folk kan snakke sammen, så er det jo ikke ansatt, det er noe annet å være der enn å være hjemme og klippe gresset. Men det som jeg også ser er jo at Ten Hag kan ikke gå inn i sin tredje sesong uten en ny kontrakt. For det kommer jo til å overskygge alt. Det kommer til å være spørsmål om det hver eneste runde. Det kommer til å være spekulasjoner om spillerne gidder. Man har mange eksempler på at det blir sagt at det å ha en trener på utgående kontrakt, det er ingen god idé for de spillerne som er der. Så det må jo komme en avgjørelse, enten en kontraktsforlengelse, eller at man sier at takk, men det her funker ikke. Men det jo igjen spørsmålet, hvem det som står i kø som gjør at man kan si du, jeg ganske sikker på, med temmelig stor sikkerhet, at du kommer til å være en god match for dette laget. Og det mener jeg også, kan si at, ja, men det noen som kommer til å finne ut av det, ja, det det sikkert, men jeg mener at det en del av bildet, fordi det der manager-bildet nå egentlig litt sånn uklart. Mm. Du har Pep og Klopp, som to av tidenes beste managere. Vi må ikke glemme det i den der frustrasjonen over at ikke vi bedre enn det vi men vi kjemper mot to av de største faktisk noensinne. Og så liksom ikke den der neste mannen på lista der, som har bevist på et ganske høyt nivå at jo, du klar for denne jobben på alle mulige måter. Nei. Så til syvende og sist, jeg lander på at jeg tror Erik Ten Hag United manager neste sesong, med en forlenget kontrakt, ikke nødvendigvis så veldig lang, i baklommet.
Ok, ja. Så da har vi en som virkelig ikke har peiling i det hele tatt, en som tror det rykes, og en som tror han blir. Helt perfekt, vi akkurat på samme sted som vi var da vi begynte podcasten.
Men det jeg vet at nå har jeg akkurat sittet og sett en forferdelig dokumentarserie om Manchester City sin treble-sesong.
Ja.
Der får du litt sånn innblikk fra trener The Training Grounds og garderobe og sånn. Jeg helt sikker på at så proft det ikke i United. I alle fall det jeg sikker på, for man glemmer også, som du inne på, hvor jævlig gode de og hvor langt de i prosessen sin, og hvor systematisert, og det er ingen tilfeldigheter. Jeg tror det en del tilfeldigheter i Manchester United.
Men ja. Arteta jo godt sammenligningsgrunnlag der, da. Kom fra som assistent i City, sleit, fikk jo tid, og gjorde det bedre, men jeg følte man kunne se steg for steg at noe ble bedre. Ok, noe ble litt bedre der, noe ble litt bedre der. Det som United viser nå liksom, det bare en lappskaus av ting da, som ikke i nærheten av noe som helst.
Der har du jo også i Arsenal truffet på spillekjøpene sine da, må man jo kunne si. Altså, da han kom inn der så var det jo ganske størselig det han kunne velge mellom. Man får inn Martin Ødegaard som plutselig kaptein og en av de beste spillerne i Europa. Får inn, begge midtstopperne jo nye. Det mye der som har kommet sånn, hva skal man si da, de har lagt litt sånn sten for sten her rett og slett, og så har vel nesten ingenting ikke funket.
Skal ikke glemme at vi har også fått inn Amrabat,
det er akkurat det.
For eksempel.
Men det viktigste her jo det at United har fått på plass, for det jo en fellesnevner også for de tre toppklubbene, at de har hatt en sportslig ledelse med en plan over tid, hentet spillere som ikke alltid har vært så åpenbare, i hvert fall ikke i Arsenal da, at Gabriel og Saliba skulle bli så bra. Det visste man jo ikke.
Nei.
At Ben White var verdt å bruke så mye penger på, var kanskje overraskende for noen. Ødegaard skulle bli en av Premier Leagues beste spillere og slå gjennom på den måten. Martinelli kom fra ingen steder. Saka utviklet de selv, og så har de nå pøst på med Rice og Havertz og brukt masse penger på de, og begge har funket dødsbra. Og det handler jo om en klubb som har en retning og en plan. Så nå begynner man jo litt på null da, fra sommeren da. Og så spørsmålet, det det største risiko å fortsette med Ten Hag, eller det største risiko å ikke gjøre det, på en måte, og bare begynne på nytt igjen?
For å underbygge det der, Martinelli kommer ikke fra ingen steder, han kommer fra Manchester United. Så, altså, ja. Vi hentet han, mente vi ikke var god nok på trial, men vi tok Brandon Williams. Så det vel også kanskje et bilde på Manchester United anno livene våre.
Kanskje, og så har vi også da folk som Garnacho, som han treffer litt noen ganger også.
Du skal treffe litt, og du skal bombe.
Du skal treffe litt, og du skal bombe litt. Nå det Bournemouth borte på lørdag klokka 18.30. Den tar vi på torsdag, for da vi tilbake igjen. Så hvis ikke det noen som har noen avsluttende ord, det det?
Det vil helst gå godt.
Det et godt avsluttende ord, det. Takk for praten til Anders, til Christian og til Mats, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.